Gepleyer Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 1-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda çörek nöwetleri kemelmeýär. Satylýan çöregiň meçhuri azaldylýar. Türkmen çağaları ya Ramazan aydıp maskalarını kollacak kolyarlar. Hakimiyetler orsiyeti verilen köyük bakçı önümlerini arttırmak tavarlasını ediyer ve beylek tadırtlar. Odalı son kavarlar dinler. Olurlen sizimin yoksun anı urban tanış ediyer. NATO Rus koşunlarının Ukrayna'da tezi hücumları tayyarlanyanın çaklıya. Kiyev'in etegindek koşunları iyide çekmek hakikatta iyide çekilmek değerli güyüşleri kaytadan cemlemek olup görünüyor deyip Korons Kurumasının başsekretari Jens Stoltenberg'in aydan sözleri 31. Mart'ta Germanya'nın Spiegel jurnalına sitirlenni. Stoltenberg NATO'nın antok maglumatlarına salgılanıp Rus koşunlarının iyide çekilmeyenliğini tezi pozisyalara geçirilenliğini aytti. Moskva olary Donbassa hüjüm üçin täzeden jemlemäge, güýçlendirmäge we gaýtadan enjamlaşdyrmaga synanýar. Biz Ukrainanyň halkyny has köp ejir çekdirjek täze hüjüm operasiýalarynyň geçiriljegini çaklaýar diýip Stoltenberg aýtdy. Russiýa 2-nji gün Ukrainanyň demirgazygyndaky Chernihiv bilen Kiýew etraplaryndaky harby çäherelerini düýüpli azaltjakdygyny eýlan etdi. Emma muň garamazdan goşunyň ýyza çekilmegi bilen bir hatarda Moskva hova darbalarını yığcamlaştırdı ve yurdun gün ortasındaki Mariupol'e diyen hücumlarını önküsünden hem güçlendirdi. Stoltenberg'in sözlerine göre devam eden parahatçılık gepleşiklerine karamazdan NATO Moskva'nın komşu yurtta başlayan harba operasyonunda önde oyun vedipelerinden il çekmeyer diyen netice geliyor. Britaniýanyň harby aňtogullugy 1-nji aprelde Ukraina güýçlerinin Ukrainanyň demirgazygyndaky Chernihiv şäheriniň gün ortasynda ýerleşýän Sloboda we Lukashivka obalaryny ýygyna alanyny aýdýa. Bu obalar Chernihiv şäheri bilen Kiýewiň ezasy üpçünçülük ýollarynyň ugruna ýerleşýär. Şeýle-de Angliýanyň Gorunmak Ministrliginiň maglumatyna görä, Ukraina Kiýewiň günnegorunda we demirgazygynda üstünlükli, emma çäkli ýagdaýdaky garşylyk hüjümlerini dowam etdirdi. Russiýanyň bu sebepdäki harby işçiligini azaldýanyny aýdanlygyna garamazdan hem Chernihiv hem Kiýew sebepi dowamly urulýan howa hem de raketa darbalarynyň nişanalary bolup galýar diýip ministrlik sözüniň üstüne ýetirdi. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden ýangyç bahasynyň ýokarlanmagyny haýyrlatmak üçin ýurdun strategik ähtiýaçlyklaryna saklanýan neftiň ulanylyp başlanmagyny we bazara çykarylmagyny buyurdy. 6 ay içinde 180 milyon barrel çenli neftiň bazara çykarylmagy we ähtiýaçlygyň 1974-nji ýylda döredilen wagtyndan bäri bazara goýberen inkan ýangyjy bolar. Şeýle-de Birleşen Ştatlar beýleki ýurtlar üçin hem neft önümçiligini we üpçünçiligini arttırmagy meýilleşdirýär. Bidenin eden beýanatından soň neftiň dünýä bahasy 4-5% arzanlady. Şeýlelikde Brent belgili neftiň her barreliniň bahasy mart aýynyň başynda 139 dollara baryp ýetdi. Şondan bäri geçen wagt içinde energiýa bahalary arzanlady. Ýöne Brent markaly neft henizem 70% kımmat bolmagyna galýar. Sewit resmiýeti Ukrainanyň iki sany harby dikuçlarynyň 1-nji aprelde Russiýanyň Ukraina bilen serhetden 25 kilometr uzaklykda ýerleşýän Belgorod şäherine bir ýangyç ammaryna zarba uranyny aýtdy. Egerde bu maglumat tasdik bolsa, bu zarba Moskwanyň 24-nji fevralda öz dugullegşir goňşusyna garşy başlanan harby operasiýasynyň dowamyny Ukrainanyň Russiýanyň toprağyna ýakyn nişana eden ilkinji hüjüm bolar. Sewit häkimi Vyacheslav Gladko Telegram habarlaşma programmasynda Ukraina dikuçlarynyň serhetden pes saýlap uçup geçenligini we gürrüň edilýän diýeska zarba uranyny aýtdy. Gladkoň tassyklamagyna görä edilen aýdylýan hüjüm netijesinde 2 kişi yaradar boldy. Emma muňa garamazdan ýangyç ammarynyň eýesi Orsiýetiň Rosneft neft firmasy aýratynlykda bir beýanat çap edip ýangynda hiç bir adamyň yaralanmanyny aýtdy. Şeýle-de firma bu ýangynyň sebäbi barada hiç bir maglumat bermedi. Siz habarlar dinlediňiz.